Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Posebnim letom iz Vašingtona u Beograd vraćeno 236 studenata i srednjoškolaca. U Srbiji do sada registrovano 2666 obolelih i 65 preminulih. Policijski čas tokom celog vikenda. Širom sveta zaraženo gotovo 1,5 miliona ljudi, preminulo više od 85.000. 100 dana nakon prvog slučaja u kineskoj provinciji Hubei nema novih zaraženih. Emmanuel Macron obećao veći angažman Francuske u dijalogu Srbije i Kosova. I sutra uglavnom sunčano i toplo vreme s temperaturom do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da se, kako navode poljoprivrednici, ova grana privrede našla na začelju liste prioriteta, bez konkretnog plana finansijske podrške u vreme krize. Poljoprivrednik Mirko Čeković.
Oni najavljuju 100 evra po svakom punoletnom građaninu. Ja lično mislim da nikome od poljoprivrednika tih 100 evra ne znači mnogo, jer ko se razume malo privredu zna da su ta ulaganja mnogo veća nego tih 100 evra koje će dobiti.
Čućete i kako izgleda život u gerontološkom centru u vreme pandemije. O tome za naš program govori Vesna Kovandžić, korisnica Centra za stare u Subotici.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Prema posljednjim saopštenim podacima, koronavirusom u Srbiji je zaraženo ukupno 2666 osoba, dok je 65 ljudi preminulo. Novi presek stanja najavljen je za 15 časova, kada će se obratiti članovi kriznog štaba. A avion Air Srbije sa 236 državljana Srbije iz Vašingtona sleteo je jutros, nešto pre 8 sati, na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, saopšteno je iz vlade. Iz Vašingtona su se tim letom vratili studenti i srednjoškolci. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se državljani Srbije besplatno vraćaju o trošku države i ponovio da više nema nikoga ko na aerodromu ili negde na granici čeka na povratak. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević najavio je da će vlada Srbije na sednici u petak usvojiti paket ekonomskih mera za rešavanje posledica nastalih po privredu od koronavirusa. Rešavamo još neke detalje, da mere obuhvate što širi sloj, da u ovim okolnostima sačuvamo radna mesta, rekao je Đorđević za televiziju Happy. A u programu mera za pomoć privredi pogođenoj posljedicama epidemije koronavirusa, vrednom 5,1 milijardu evra, poljoprivreda se našla na začelju liste prioriteta bez konkretnog plana finansijske podrške. Ova grana privrede, koja je po oceni stručnjaka i jedan od stubova socijalne i finansijske stabilnosti države, godinama ostaje bez potrebnih ulaganja za razvoj, a takav pristup nije promenjen ni prilikom pandemije. Branko Vučković.
Mirko Knežević, mladi poljoprivrednik iz Počekovine kod Trstenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poljoprivreda skoro potpuno ispala iz vladinog paketa mera pomoći privredi pogođenoj epidemijom i da se u tom programu on prepoznao samo u delu najavljene jednokratne isplate novčane pomoći.
Oni najavljuju 100 evra po svakom punoletnom građaninu. Ja lično mislim da nikome od poljoprivrednika tih 100 evra ne znači mnogo, jer ko se razume malo privredu zna da su ta ulaganja mnogo veća nego tih 100 evra koje će dobiti.
Ni Aleksandar Babić, predsednik udruženja poljoprivrednika Šumadije, u vladinom paketu ne vidi konkretne mere koje bi poljoprivredi obezbedile preživljavanje krize izazvane koronavirusom. To je svojevrsna diskriminacija oko 1,5 miliona ljudi koji žive od poljoprivrede i mislim da je vrlo neozbiljno što je ona izostavljena iz programa pomoći, kaže Babić za Radio Slobodna Evropa.
Po meni je bolje da neko od zvaničnika vlade izađe i kaže, znate šta ljudi, mi nemamo para, imamo veliki problem u privredi, imamo veliki problem u državi, imamo veliki problem u zdravstvu, ovako smo mi zbunjeni i prilično uplašeni. ne samo zbog pandemije. Pandemija će da prođe. A šta ćemo posle? To je opasan problem koji se javlja. Tako da je vrlo nezgodno da se predražu neki paketi mera, a poljoprivredu bukvalno nije ni zakačilo, znači nije ni vidjelo.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o ozbiljnim problemima koje epidemija koronavirusa pravi domaćem agraru i štetnim posljedicama koje će tek uslediti, agroekonomista Milan Prostran zaključuje da je takav odnos države prema ovoj važnoj privrednoj grani jednostavno nedopustiv i da se zasniva na pogrešnoj pretpostavci da je poljoprivreda sposobna da se sama izbori i sa ovom krizom.
Hvala Bogu da Srbija može da obezbedi osnovnu prehrambenu sigurnost, ali imajući u vidu odnos prema tom sektoru, plašim se da mi ne bi mogli da izdržimo duže krize. Poljoprivreda je isto u veoma nezavidnom položaju. Ne može se samo ići na to da izvlačimo iz poljoprivrede i od tog seljaka i dušu. Mora se i vratiti i seljaku i mora se vratiti i zemlji i duša.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića ili nekog od njegovih saradnika dobije odgovore na pitanja vezana za probleme koje je pandemija koronavirusa izazvala u toj oblasti i merama državne pomoći agraru za prevazilaženje krize. Međutim, u ministarstvu nam je rečeno da zbog specifične situacije i ranije preuzetih obaveza, ministar kao ni 7 državnih sekretara nisu u mogućnosti da odgovore zahtevu Radija Slobodna Evropa, a izostao je i odgovor na pisani upit ranije upućen putem interneta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A kako izgleda život u gerontološkom centru u vreme pandemije? Gerontološki centar u Subotici ima 530 korisnika. Oni ne mogu van centra, posjete su zabranjene, ali se svakodnevne aktivnosti koje su za korisnike organizovali zaposleni i dalje održavaju u manjim grupama ili na daljinu. Mila Đurđević.
Najosnovnije u čemu se razlikuje to je to da ne možemo izlaziti iz objekta, ne možemo u šetnju, jel? A što se tiče doma, smanjene su naše aktivnosti.
Ovako Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje na koji način im se život promenio nakon proglašenja epidemije virusa COVID-19 u Srbiji. Centar, koji je deo državnog sistema socijalne zaštite, je zatvoren za posete, a u njemu se primenjuju sve preventivne mere zaštite i dezinfekcije. Dom je za 530 korisnika koji svoje slobodno vreme koriste najbolje što umeju.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i s tim treba biti načisto. I onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
Objašnjava Vesna Kovandžić i dodaje da su im zaposleni u centru velika podrška.
Njihov odnos se prema nama nije izmenio ni za jotu, obzirom da su oni sad previše opterećeni. Tu se stalno čisti, tu se stalno glanca, tu se stalno dezinfekuje.
O stanovnicima doma brine 300 zaposlenih, a prema rečima direktora centra Nenada Ivaniševića, smene u kojima rade su prilagođene aktuelnoj situaciji.
Neki ljudi rade 24 sata i moram da kažem da je velika stvar što je grad vratio javni prevoz za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer je na taj način faktički omogućio da apsolutno uobičajeno možemo da funkcionišemo kao i do sada.
Korisnici su u stalnom kontaktu sa porodicom putem video poziva, jer posete nisu dozvoljene.
Ja sa mojim unukama pričam stalno i kad ih vidim, kao da smo se sreli lice u lice. Tako da bi to jako puno znači.
Kaže Vesna Kovandžić. U planu je i psihološka podrška kako za starije sugrađane, tako i za članove njihovih porodica, navodi direktor ove ustanove Nenad Ivanišević.
Isto tako putem društvenih mreža, putem Vibera, Skype-a, Zooma ćemo napraviti online psihološko savjetovalište za podršku starijima, ali i njihovoj porodici. Ponekad je veoma teško i porodici zato što su razdvojeni ovako dugo vremena, navikli su jedni na druge i naši stručni obučeni psiholozi će pružati putem društvenih mreža i savete za naše korisnike koji su van gerontološkog centra.
Pri gerontološkom centru u Subotici radi i 10 gerontoloških klubova, koji okupljaju 10.000 korisnika. Pošto su klubovi također zatvoreni, gerontološki centar uz pomoć lokalnih subotičkih televizija emituje snimljene video sadržaje za sve one aktivnosti koje su imali pre epidemije. časove engleskog jezika, ples, muzikoterapiju. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Hramovi Rimokatoličke crkve u Srbiji od sutra će biti zatvoreni u vreme policijskog časa, od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 sati ujutru, najavljeno iz Međunarodne biskupske konferencije u Srbiji. Dodaje se da su danas i sutra prepodne crkve otvorene za pojedinačne posete. Vernicima koji predstojećeg vikenda slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru, biskupi preporučuju molitvu kod kuće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je da je od suštinske važnosti da se garantuju sloboda medija i sloboda izražavanja, čak i tokom vanrednog stanja. Bio sam veoma zabrinut zbog hapšenja novinarke Ane Lalić prošle sedmice. Takođe, laknulo mi je kada sam čuo da je srpska vlada brzo reagovala i povukla mere za centralizaciju javnog informisanja, rekao je Bilčik za List Danas. Naveo je i da treba imati na umu da će, čim to dozvoli situacija na terenu, u Srbiji biti održani parlamentarni i lokalni izbori. Poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon izjavila istovremeno za televiziju N1 da se iskreno nada da u Srbiji ne postoji politička snaga ili odgovorni političar koji bi koristio situaciju oko koronavirusa za sakupljanje političkih poena. U Crnoj Gori jedan od izazova u vreme pandemije koronavirusa je objavljivanje ličnih podataka građana koji su navodno zaraženi ili građana koji su u samoizolaciji. Na jednoj strani državne institucije su pokrenule krivični postupak protiv službenog lica koga sumnjiče da je objavio podatke o zaraženim osobama. Na drugoj strani vlada Crne Gore redovno objavljuje imena i adrese građana u samoizolaciji, zbog čega su mnoge nevladine organizacije tražile da se preispita ustavnost takve odluke. Srđan Janković.
Slučaj službenika Doma zdravlja u Podgorici koji je uhapšen pod sumnjom da je spisak navodnih zaraženih koronavirusom u glavnom gradu učinio viralnim je posljednji u nizu potencijalnih kršenja prava građana na privatnosti i iznošenja njihovih ličnih podataka. Povod je što je više od 60 imena građana osvanulo na Facebooku i drugim društvenim mrežama, a što je osudila vlada Crne Gore uz zahtjev za sprovođenje hitne istrage. Policijski sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije je došao do IT stručnjaka zaposlenog u Domu zdravlja, koga je osumnjičio za neovlašćeno korišćenje ličnih podataka, saopštio je rukovodilac tog sektora Jakša Backović.
Nakon uzimanja zapisnika od lica RM, isti je službenicima uprave policije priznao izvršenje krivičnog dijela, odnosno da je navedeni fajl presnimio na svoj računar, kasnije posredstvom društvene mreže Facebook proslijedio više lica koji su kasnije prosleđivali navedeni sporni fajl.
Takođe, osnovno državno tužilaštvo istražuje da li je još neko službeno lice neovlašćeno koristilo spisak oboljelih od koronavirusa, što je na konferenciji za novinare saopštila glavna tužiteljka i portparolka osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Milica Mandić, upozoravajući javnost na pretpostavku nevinosti svakog osumnjičenog.
I u ovom i u svakom drugom slučaju ipak moramo poštovati pretpostavku nevinosti, a to znači da se svako smatra nevinim dok se to ne utvrdi, dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom. Kao što smo i ranije rekli, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici će procesuirati svakog onog ko je neovlašćeno koristio lične podatke.
Na drugoj strani branilac osumnjičenog, podgorički advokat Mladen Tomović, kaže za Radio Slobodna Evropa da njegov branjenik nije priznao krivično djelo, kako je to policija saopštila, već je naveo da je samo radio svoj posao za koji je dobio nalog pretpostavljenog.
Kod osumnjičenog je evidentno da je ustupajući po nalozima koje je dobio od strane nadređenih, a u kojima nije bilo naznake da se radi o povjerljivim podacima, izvršio prosljeđivanje navedenih podataka kroz informacioni sistem i na dvije adrese putem Vibera, što je naravno on nije ni sporio u postupku pred nadležnim tužiocem.
Također reagovala i porodica osumnjičenog otvorenim pismom protestujući zbog iznesenih zaključaka policije. Porodica osumnjičenog tvrdi da on nikada nije imao mrlju u karijeri i da nije priznao ništa što mu je stavljeno na teret, već da je prilikom saslušanja ispričao tog događaja i radnji koje je sproveo. Ni policija ni tužiloštvo nikada nisu potvrdili da je spisak navodnih zaraženih u Podgorici, koji se našao na društvenim mrežama, autentičan. Na drugoj strani imena građana koji su u samoizolaciji su javni, kao i njihove adrese stanovanja. Vlada Crne Gore se odlučila da imena samoizolovanih bude javan i redovno ažuriran, kako bi spriječila da potencijalno zaraženi izlaze i kreću se na javnim mjestima gdje predstavljaju opasnost za druge građane. Angažovana je i policija, čije patrole provjeravaju sve kojima je određena samoizolacija, da li se nalaze na adresi stanovanja. Ovu odluku vlade su problematizovale nevladine organizacije koje su ocijenile da se i u ovom slučaju sistematski krši pravo na privatnost građana, te su zatražile od Ustavnog suda da preispita navedenu vladinu odluku. Ustavni sud se nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj, Nedim Makarević, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u toj državi u vreme pandemije koronavirusa. Koliko je Norveška pomogla zemljama regiona koje se nalaze u istoj situaciji, te šta se radi kako bi se pomoglo državljanima BiH koji trenutno ne mogu da se vrate. O tome razgovara Marija Arnautović.
Gospodine Makareviću, kakva je trenutno situacija u Norveškoj?
Pa Norveška je jedna zemlja koja je jako precizna u svojim mjerama. Nisu i mjere tako rigorozne u toj mjeri kao što je u Bosni i Hercegovini, recimo nema policijskog sata. Međutim, sve javne ustanove su zatvorene, škole, javne institucije. I to već pokazuje određen uspjeh, jer broj zaraženih prvo je stagnirao, sad blago pada. Imamo u ukupnom broju veću zaraženost i veći mortalitet nego kod nas. Imamo 78 lica koja su umrla i sa današnjim danom 5866 inficiranih. Međutim, broj akutnih slučajeva koji su na respiratoru opada, što je jedan jako dobar pokazatelj.
Šta je sa građanima Bosne i Hercegovine koji su u toj državi i koji eventualno žele da se vrate?
Krizni štab Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je poveo akciju ove nedelje, dakle po njihovim instrukcijama mi smo agirali, manji broj naših ljudi se vratio u Sarajevo preko Štokholma, a veći broj ostao ovdje, mi smo u stalnom kontaktu sa njima i s tim u vezi ako dođe do daljih evakuacija i čekamo naloge kriznog štaba i oni su nam adresa.
Norveška je jedna od prvih zemalja koja je Bosni i Hercegovini uputila pomoć. Na što se konkretno ta pomoć odnosi i kako će se realizirati?
Imamo 7,5 miliona kruna pomoći koje je Norveška ustupila UNDP-u u Bosni i Hercegovini, koja će opet shodno prioritetima naših institucija sa kojima oni sarađuju implementirati ta sredstva, ali to se uglavnom radi o medicinskoj opremi.
Norveška pomaže i drugim zemljama u susjedstvu Bosni i Hercegovine, dakle zemljama Zapadnog Balkana. Imate li informacije kolika je ta pomoć?
Malo nezahvalno je konkretne cifre iznositi, pošto nisu veoma decidne. Najbolja adresa za to je naravno Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, ali shodno ono što mi znamo u diplomatskim krugovima, i evo zadnja vijest je ona od gospodina Osmanija, koji je zamjenik ministra Sjeverne Makedonije za europske integracije, da će se raditi o cirka 3,2 milijuna eura koja će biti stavljena na raspolaganje Sjevernoj Makedoniji, ali i Crnoj Gori i Srbiji.
A od sredine marta do danas u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih radnika u samoizolaciji, jer su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Online konferencije za novinare, slanje video, audio materijala i saopštenja neke su od mera koje su uvedene u BiH. Mnogi mediji uveli su rad u timovima, dežurstva, rad od kuće. Slušamo priču Selme Boračić-Mršo.
Skoro mjesec dana pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez govorio je na konferencijama za novinare, gostovao u programima brojnih bosansko-hercegovačkih medijskih kuća. Krajem marta, a nakon priznanja predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Jašarspahića da je zaražen koronavirusom, i Čerkez je otišao u samoizolaciju jer je imao kontakte sa Jašarspahićem. Konferenciji za novinare na kojoj je Čerkez govorio prisustvovala je i novinarka Hayat televizije Dženeta Sarić-Kozić.
Gdje su novinari morali doći na tu pres konferenciju i potpisati da oni nisu nigdje izlazili, odnosno išli van države, da imaju temperaturu, da su zdravi i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da je jedan od učesnika preskonferencije s druge strane, ne novinar, nego s druge strane sagovornik, bio bolje od COVID-19. Dakle, to je samo pokazano onoliko koliko novinari u stvaru na kakva žarišta izlaze bez obzira na situaciju i sve ostalo.
Novinarka N1 televizije iz Banja Luke, Snježana Mitrović, kaže kako se na teren mora ići da bi se dobile pravovremene i tačne informacije, ali uz poštivanje svih mjera koje su nadležni u Bosni i Hercegovini izdali.
Maske, rukavice, fizički mikrofoni ili zamotanu foliju koja se jednokratno koristi ili se dakle drži na kameri bez dodirivanja ruku. Također su i snimatelji na dodatnoj socijalnoj distanci kako od reportera, tako i od dakle, eventualno sagovornika.
Od sredine marta do sada u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih profesionalaca u samoizolaciji, budući da su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Mjere zaštite su i organizovanje medijskog pula i online konferencija za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Širom sveta koronavirusom zaraženo je 1.487.000 ljudi, a slučajeve je prijavilo više od 184 zemlje i teritorije. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo 88.600 smrtnih slučajeva. U Sjedinjenim Državama za posljednja 24 časa preminule su 1973 osobe. Drugi dan za redom, broj umrlih u SAD je gotovo 2000. Istovremeno, premijer Španije Pedro Sanchez izjavio je da je zemlja dostigla vrhunac pandemije i da bi uskoro moglo da se očekuje ublažavanje mera. Ipak od parlamenta je tražio da usvoji njegov predlog da se vanredno stanje u zemlji produži do 26. aprila. A nakon kritika američke administracije, generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije pozvao je na jedinstvo zemalja i okončanje politizacije koronavirusa. S druge strane, dok raste broj zaraženih u Nemačkoj, Italija se, kao i Španija, nada da bi od kraja aprila mogli krenuti sa ublažavanjem mera. 100 dana nakon prvog slučaja u kineskoj provinciji Hubei nema novih zaraženih. Una Čilić.
100 dana od kada je prijavljen prvi slučaj koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije pozvao je sve zemlje na pravovremeno informisanje o podacima i dokazima. U svjetlu kritika američke administracije Tedros Adhanom Ghebreyesus također je branio poteze WHO-a u prvih 100 dana borbe protiv koronavirusa te je dodao da su sve zemlje članice informisane o virusu 5. januara. Tedros je također pozvao Sjedinjene Države i Kinu da rade zajedno kako bi pobijedili, kako je rekao, ovog opasnog neprijatelja. Ranije je Trump optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju da su previše fokusirani na Kinu, te rekao da su stvarno uprskali sa njihovim odgovorom na pandemiju. No generalni direktor WHO odbacio je te kritike rekavši da ova UN-ova agencija ne vidi boje, te da su bliski sa svakom zemljom. I dok u provinciji Hubei, koja je bila najviše pogođena pandemijom, nema novih slučajeva, a u cijeloj Kini samo 63 nova, od čega 61 uvezani, broj oboljelih raste u drugim dijelovima svijeta. Prema podacima Johns Hopkins univerziteta, u protekla 24 sata broj zaraženih osoba koronavirusom povećan je na više od 113.000 u Njemačkoj. Ova zemlja već treći dan zaredom bilježi porast zaraženih nakon što je u prethodnom periodu 4 dana zaredom bio zabilježen pad. Također je i broj preminulih povećan na 2349. U međuvremenu, italijanski premijer Giuseppe Conte najavio je da bi, ukoliko se širenje koronavirusa nastavi usporavati, Italija mogla od kraja aprila krenuti sa ublažavanjem mjera. U srijedu su u ovoj zemlji zabilježena 542 slučaja, što je niže u odnosu na dan ranije. Broj preminulih u ovoj zemlji veći je od 17.000. Pad u broju smrtnih slučajeva daje nadu da se, zahvaljujući mjerama ograničenog kretanja širom zemlje, virus povlači, iako je broj novih zaraženih porastao u odnosu na prethodni dan. Španski premijer Pedro Sanchez također je u četvrtak izjavio da je Španija blizu početka smanjenja epidemije koronavirusa, te je pozvao sve političke stranke da se pridruže paktu za ekonomski oporavak nakon zdravstvene krize. Španske mjere suzbijanja virusa, neke od najžešćih u Europi, pomogle su da se spase životi i da se smanji dnevni broj zaraženih sa 22% na 4%, rekao je Sanchez pred parlamentom.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Naučne potvrde o uticaju dugotrajne izloženosti zagađenom vazduhu na povišenu stopu smrtnosti od COVID-19 ukazuju na potrebu osiguravanja čistijeg vazduha, zbog čega aktivisti nameravaju da izvrše pritisak na vlade da posle pandemije uvedu stroža pravila za smanjenje emisije ugljenika i modernizaciju energetskih sistema, pišu svetski mediji. Zagađenje vazduha povezano je sa značajno višom stopom smrtnosti od COVID-19, pokazale su analize istraživanja sprovedenih u Sjedinjenim Državama, prema kojima je i mali porast štetnih čestica u godinama pre pandemije povezan sa porastom smrtnosti od 15%, naveo je CNN. Studija istraživača Fakulteta za javno zdravlje Univerziteta Harvard, koja je analizirala zagađenje vazduha i smrtnost od COVID-19 do 4. aprila u preko 3000 američkih oblasti, još nije prošla stručnu recenziju da bi bila objavljena u medicinskim časopisima. Tim istraživača naveo je da je otkrio da je porast od samo 1 mikrograma po kubnom metru čestica PM2,5 povezan sa porastom stope smrtnosti od COVID-19 za 15%, što sugeriše da dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu povećava podložnost najtežim ishodima obolelih. Rezultati analiza sa Harvarda mogu pomoći lokalnim zdravstvenim sistemima u zagađenijim područjima da se adekvatnije pripreme za verovatno povećanje priliva pacijenata, ocenjuje New York Times. Udisanje mikroskopskih zagađivača, kažu stručnjaci, vremenom oštećuje sluznicu pluća, slabeći sposobnost tela da se bori protiv respiratornih infekcija. Mnogobrojna istraživanja već su otkrila da izlaganje sitnim česticama povećava rizik od raka pluća, srčanog udara, moždanog udara i prerane smrti. Istraživači tvrde da su rezultati nove studije u skladu sa prethodnim radovima koji su pokazali da je izloženo zagađenom vazduhu povećala smrtnost tokom epidemije SARS-a 2003. ukazuje Guardian. Ovaj list navodi i da nedavna analiza naučnika u Italiji također je uočila vezu nivoa zagađenosti i visoke stope smrtnosti od COVID-19 na severu te zemlje. Mnogi istraživači, međunarodne organizacije i aktivisti nadaju se da će svet u vreme pandemije saznati više o uticaju čoveka na okolinu, dok mnogi ekološke grupe koriste krizu da izvrše pritisak na vlade da budući programi podsticaja zavise od modernizacije energetskih sistema, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e Slobodna Evropa .org.
Dodajmo ovdje i da je francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao povećanu ulogu Francuske i njega samog u dijalogu Kosova i Srbije, prenose iz tehničke vlade Kosova nakon razgovora Macrona sa vršiocem dužnosti kosovskog premijera Albinom Kurtijem. Dodaje se da je Macron rekao da će to biti i cilj samita u Parizu pod organizacijom Francuske, Nemačke i Evropske unije o odnosima Kosova i Srbije, a koji će se održati čim se stvore za to potrebni uslovi. Macron je također podržao ponovno uspostavljanje trgovine između Kosova i Srbije nakon ukidanja takse od 100%. Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Posebnim letom iz Vašingtona u Beograd vraćeno 236 studenata i srednjoškolaca. U Srbiji do sada registrovano 2666 obolelih i 65 preminulih. Policijski čas tokom celog vikenda. Širom sveta zaraženo gotovo 1,5 milion ljudi, preminulo više od 85.000. 100 dana nakon prvog slučaja u kineskoj provinciji Hubei nema novih zaraženih. Emmanuel Macron obećao veći angažman Francuske u dijalogu Srbije i Kosova. I sutra uglavnom sunčano i toplo vreme s temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.